Радио «Спутник Беларусь».
5 снежня у Лазанне пройдзе паседжанне выканкаму міжнароднага алімпійскага камітэту, дзе будзе вырашана, ці паедзе зборная Расіі на зімовую алімпіяду 2018 году ў паўднёвую Карэю. Усе ў чаканні, і мы вырашылі папрасіць каментар прэс-сакратара Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Нестеровіча на гэты конт. Уладзімір Евгенавіч, як па-вашаму могуць развівацца падзеі?
Як бачым увесь свет, маю на ўвазе тых, хто цікавіцца спортам, зараз пільна сочыць за сітуацыяй, якая складваецца вакол расійскіх алімпійцаў. Паедуць яны ў Карэю ці не? А калі дакладней, пусяць іх туды ці забароняць? Падстава скандалы, які чесна пераплецены з так званым перабежчыкам, былым кіраўніком расійскага антытопінгавага цэнтра Рыгорам Родчынкавым. Ён паставіў сабе мэту і агучваў яе ўжо неаднолькава паставіць крыж на рэпутацыі расійскіх спартсменаў і не дазволіць ім выступіць у Кінчхане. 5 снежня ўсё павінна вырашыцца ў Лазанне. Сітуацыя, безумоўна, трывожная, таму што яна даўно ўжо стала палітызаванай. Усе ж бачаць, што зараз метадычна ўзяліся за Расію і дзяўбуць яе спартсменаў з усіх бакоў. Нават ужо непрыстойна гэта выглядае. Беларусь у сваю чаргу пацвярджае сваю цвёрдую пазіцыю барацьбы з ужываннем допінгу нашымі спартсменамі. Гэта не аднойчы, а адгучвалася на самым высокім узроўні. Мы зараз праводзім гэту альбу яшчэ больш мэтанакіравана і жорстка, аж да крымінальнай адказнасці. Але ж мы ўпэўнены, што пакаранне павінна быць канкрэтным, асабістым, а не агульным. Нельга прыцягваць да адказнасці каманду, від спорту і ты больш цэлую краіну. А што рабіць у такім выпадку чыстым спартсменам, якія ніколі не ўжывалі забароненыя рэчы? Гэта выглядае так, быццам за парушэнне правілаў дарожнага руху штрафуюць усіх, хто выехаў на дарогу. Абсурд. Спадзяёмся, што здаровы сэнс ўсё ж такі пераможа, таму што алімпіяда без Расіі гэта ўжо не алімпіяда.
З намі на сувязі быў прэс-сакратар Беларускае міністэрства спорту і турызму Уладзімір Нестеровіч, адмыслова для радыё «Спутнік Беларусь».
Радио «Спутник Беларусь».